بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني أعزكم الله disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih, juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Abu Nadrah Mundhir bin Malik Ibnu Qutaah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama khatiba, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam suatu kali beliau berdiri khutbah. Fakana fi maqal, dan di antara yang beliau sampaikan pada khutbah itu ialah ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza 'alimahu. Perhatikanlah, sungguh-sungguh jangan sampai mencegah seseorang rasa takutnya kepada manusia untuk menyuarakan kebenaran ketika dia mengetahui al-haq tersebut. Qala, katanya Abu Nadrah, fabaka Abu Sa'id. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menangis setelah membawakan riwayat di atas. Wa qala, dan beliau berkata, qad wallahi ra'ayna asyya'a fahibna. Sungguh kami melihat, sungguh demi Allah kami melihat banyak perkara, tapi kami takut untuk menyuarakannya. Artinya enggak sanggup untuk menyuarakan al-haq. Maka beliau menangis karenanya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahih wa rawahu aidan Ibnu Majah. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang anjuran menyuarakan kebenaran dengan syarat al-ilm. Ketika kita mengetahui itu sebagai perkara hak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala la yamna'anna rajulan haibatun nas. Perhatikanlah jangan sampai seseorang itu terhalangi menyuarakan kebenaran oleh haibatun nas, rasa takut kepada manusia. Entah karena orangnya awim, dianggap orang yang agung, orang yang besar, atau orangnya punya kuasa. Jangan menghalangi dia. Rasa khawatir, rasa takut kepada mereka. Ayyakula bihaqin. Untuk menyuarakan kebenaran, membicarakan kebenaran, memerintahkan kebenaran. Idza alimah. Ketika dia mengetahuinya. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan lafaz yang berbeda. Lafaznya ialah ala la yamna'anna ahadakum haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza ra'ahu aw shahidahu fa innahu la yuqarribu min ajal wa la yuba'idu min rizqin ay yaqula bihaqqin aw ay yadhkura bi 'azim. Perhatikan, kata beliau. Sungguh-sungguh. Jangan sampai menghalangi seseorang di antara kalian. Rasa takut kepada manusia. Kepada orang lain. Untuk menyuarakan kebenaran. Ketika dia saksikan. Atau dia lihat langsung al-haq itu. Sebab itu tidak akan mendekatkan kepada ajal. Juga tidak menjauhkan dari rezeki. Ketika dia menyuarakan kebenaran. Atau dia menyinggung seseorang yang besar, yang agung, kata beliau. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Ala kulli hal, hadis ini ikhwanati na'azakumullah menjelaskan kepada kita adanya anjuran, adanya perintah untuk menyuarakan al-haq. Disebutkan dalam sebuah ayat perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di Al-Hijr. Al-Hijr ayat yang ke-94. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fasda' fasda' bima tu'maru. Wa a'rid anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar. Suarakan dengan lantang. Apa yang diperintahkan kepada kamu. Dan berpalinglah dari orang-orang musyriki. Kalimat fasda' bima tu'mar. Dalam tafsirnya ada beberapa makna. Yang pertama dimaknakan dengan muwajahatul musyriki nabihi. Lantang menghadapi kaum musyrikin. Lantang berhadapan dengan kaum musyrikin dengan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Mana yang kedua? Idharuddin. Lantang dalam menampakkan agama ini. Atau yang ketiga, idharu ma yu'mar. Lantang dalam menampakkan apa yang diperintahkan kepada beliau. Ada pula mana yang keempat? Ialah idharu syariah. Lantang dalam menampakkan bimbingan-bimbingan syariat. Empat-empatnya maknanya adalah sama. Lantang dalam menyuarakan al-haq, menyuarakan agama Islam, menyuarakan sunnah, menyuarakan syariah. Di antaranya ialah mengeraskan suara ketika sholat. Itu tafsir yang kelima yang disebutkan oleh para ulama, al-jahru bil Qur'an fi shalah. Dalam salat mengeraskan bacaan Quran. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, juga disebutkan dalam tafsir Fathul Qadir dan yang lain-lain. Berarti ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menyuarakan al-haq, menampilkan Islam, menampilkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menampilkan syariat Islam yang mulia ini. Menampilkan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Fasda' bima tu'mar. Dan diperintahkan untuk berpaling dari orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Ayat yang lain. Yang juga semakna dengan ini. Ialah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Muhammad. Ayat yang ketujuh. Perintah sekaligus kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala menekaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela Allah, Allah akan bela kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Perintah membela Allah. Makna membela Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada segenap kaum muslimin, kaum mukminin untuk nusratuddin, membela agama, membela Islam, dibela, disuarakan, didakwahkan. Janjinya Allah akan membela kita semua, memberi pertolongan kepada kita semua dan meneguhkan langkah-langkah kita. Dalam tafsirnya, Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullah beliau menjelaskan tentang ayat di atas, hadza amrun minhu ta'ala lil mu'minina ayyansurullah bil qiyami bidinihi wa da'wati ilaihi wa jihadi a'daihi wal qasdu bidzalika wajhallah. Kata beliau, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ditujukan untuk segenap kaum mukminin agar mereka membela Allah dalam bentuk menegakkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, berjihad melawan musuh-musuh Allah, dan diniatkan meraih atau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum idza fa'alu dzalik nasarahumullah wa thabbata aqdamahum ay yarbitu ala qulubihim bis-sabr wa tumaninah was-thabat wa yusabbiru ajsamahum ala dzalik wa yu'inuhum ala a'daihim. Kata beliau, kalau kaum mukminin melakukan hal tersebut, membela agama Allah, menegakkan agama Allah, mendakwakan agama Allah, maka Allah akan bantu mereka, Allah akan tolong mereka, Allah akan teguhkan langkah-langkah mereka, Allah akan teguhkan hati mereka, Allah akan beri kesabaran, ketenteraman, keteguhan, Allah akan kuatkan jasad mereka dan membantu mereka untuk melawan musuh-musuh mereka. Beliau mengatakan di akhir penjelasannya, fahadha wa'dun min karimin sadiqil wa'di annalladhi yansuruhu bil aqwali wal af'al sayansuruhu maulahu wa yuyassiru lahu asbabun nasr min ats-tsabati wa ghairihi. Ini semua adalah janji dari zat yang maha mulia, zat yang maha jujur janjinya. Siapa saja yang membela agama Allah dengan ucapannya, dengan perbuatannya, Allah akan membela dia, membantu dia. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi dia, sebab pertolongan, keteguhan, dan yang lain-lainnya. Ini ikhwan semakna adanya perintah untuk menyuarakan al-haq, adanya perintah untuk menampilkan Islam, ada perintah untuk membela agama, membela agama Allah, membela sunnah, membela syariah Islamiyah, membela perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pahalanya ialah janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membela mereka, menolong mereka melawan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Diteguhkan, dibikin istiqomah, sabar, tegar, kuat menghadapi musuh-musuhnya. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lain di dalam surah As-Saff ayat yang ke-9, juga di At-Taubah ayat yang ke-33 dengan lafaz yang sama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya alaihi salatu wasalam dengan petunjuk dan agama yang hak untuk Allah menangkan Rasulnya ini di atas semua agama-agama yang ada, walaupun musyrikin tidak menyukainya. Ini janji dari Allah untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan memenangkan Rasulnya di atas semua musuh-musuh agama. Ini janji berlaku pula bagi siapa saja yang membela sunnah Rasul, yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan janji kepada mereka, Allah akan menangkan mereka, Allah akan menangkan mereka dari semua musuh-musuh. Barakallahu. Syaratnya membela agama Allah. Syaratnya menyuarakan al-haq, menyuarakan sunnah, menampilkan sunnah. Barakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam menyuarakan kebenaran ada ketentuan-ketentuannya. Tidak asal berbunyi, tidak asal berbicara. Ada ketentuan-ketentuannya, syuruq, quyud, bawabit, qawaid. Syarat-syaratnya ada, ketentuan-ketentuannya ada, kaidah-kaidahnya ada. Barakallahu. Yang pertama yang disebutkan dalam riwayat ini ialah ayyaqula bihaqqin. Dia menyuarakan, mengucapkan al-haq. Yatakallamu bihi wa ya'muru bihi wa yad'u ilaihi. Yang dia bicarakan al-haq. Yang dia suarakan al-haq. Yang dia dakwahkan al-haq. Yang dia perintahkan al-haq. Yang dia bela al-haq. Jangan asal berbicara ini. Yang namanya al-haq datangnya dari Allah Azza wa Jal. Datang dari Rasulullah SAW, disampaikan oleh beliau. Al-haq itu ialah qala Allah qala Rasul, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Al-haq itu apa yang disepakati oleh salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Al-Qur'an, sunnah, ijma' dengan kesepakatan semua ulama madhab. Dengan kesepakatan semua ulama madhab. Al-Qur'an, as-sunnah, ijma' yang sahih. Barakallahu fikum. Ini al-haq. Barakallahu fikum. Ini ketentuan yang pertama. Barakallahu fikum. Kalau yang disuarakan itu perkara yang batil, maka enggak dianjurkan, dilarang. Sebab termasuk dakwah kepada kemungkaran, termasuk menyuarakan perkara yang batil, dikecam dalam Islam, enggak boleh. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ketentuan yang kedua disebutkan dalam riwayat ini, idza alimahu, ketika dia mengilmui al-haq tadi. Ini yang kedua, dia harus punya ilmunya. Idza alimahu, ketika menyuarakan kebenaran dia harus punya ilmunya. Ilmu apa ini? Ilmu tentang al-haq tadi. Yang dia suarakan itu kebenaran, dia tahu ilmunya, dia punya dasarnya, dia punya dalilnya. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangan para ulama'nya, ilmiah. Sehingga sebelum dia bertindak, sebelum dia berbicara, sebelum dia menyuarakan, harus punya ilmunya dulu, dikaji dulu. Ayatnya, hadisnya, keterangan para ulama'nya, na'am ini al-haq. Na'am ini al-haq. Disuarakan, disampaikan. Barakallahu. Dalam lafaz yang disebutkan pada riwayat Imam Ahmad dengan kalimat idza ra'ahu au syahidahu, ketika dia melihat langsung al-haq tadi atau menyaksikan al-haq tadi, artinya betul-betul yakin mantap ini kebenaran, ini al-haq, baru dia suarakan. Barakallahu. Kalau dia menyuarakan kebenaran tetapi dengan dasar kejahilan, salah, dikecam teman. Dia menyuarakan al-haq katanya, ditanya ini apa ini, wallahu a'lam, hak atau batil, wallahu a'lam, pokoknya begitu, enggak bisa. Itu perkara dikecam dalam Islam. Harus ilmiah dengan dasar yang jelas, ayat, hadis, keterangan para ulama yang mu'tabar. Dengan ilmu suarakan kebenaran dengan dasar ilmu, dengan dasar al-ilmu. Ilmu inilah barakallahu fikum yang membuat orang tadi menyampaikan dengan hikmah, menyampaikan dengan bijak, dengan arif, menyampaikan dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, pada orang yang tepat, di saat yang tepat, dengan ilmu tadi itu. Barakallahu fikum. Di sana ya fanam tinazakumullah, ada beberapa keadaan, ada beberapa keadaan di mana seseorang itu justru tidak boleh menyuarakan al-haq tadi, dikarenakan adanya sebuah kemadharatan yang lebih besar ketika menyampaikannya, atau akan berujung kepada kebinasaan, kehancuran dirinya. Ini ketentuan berikutnya. Di antara kondisi dan keadaan barakallahu fikum, di mana ketika itu dia tidak boleh menyampaikan apapun, ialah khaufut talaf awil qatl ala nafsih. Ketika dia khawatir dirinya akan binasa, ketika dia khawatir dirinya akan dibunuh karena itu. Dasarnya hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wi'aaini fa amma ahaduhuma fabathathuhu wa ammal akhar falau basastuhu kuti'a hadzal fulum. Jadi menuju ke arah sini, kuti'a hadzal fulum. Kata Abu Hurairah, aku menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua tempat yang besar, dua bejana yang besar, dikabarkan kayak bejana, bejana besar ini hadis, bejana besar hadis. Aku menghafalkan dua ini. Adapun yang pertama sudah saya sebarkan di tengah-tengah kalian, saya sampaikan kepada kamu semua. Adapun yang kedua ini, kalau saya sebarkan akan terputus urat nadi ini. Artinya apa? Akan terbunuh. Artinya beliau tidak menyampaikannya, dikarenakan kalau menyampaikannya akan muncul fitnah besar terkait dengan diri beliau. Namanya at-talaf atau qatlun nafs. Beliau akan terbunuh, akan binasa karena itu. Maka ada uzur untuk tidak menyampaikannya kala itu. Ditunda penyampaiannya sampai pada kondisi yang kondusif yang memungkinkan. Ini apa itu ya Pak? Tidak sembarangan ya Pak. Barakallahu fikum. Kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ialah khauful fitnati wal mafsadah. Khauful fitnati wal mafsadah. Khawatir fitnah dan khawatir mafsadat yang lebih besar. Yang lebih besar. Bisa jadi yang mendengarkannya ini tidak bisa menempatkan ilmu tadi sebagaimana semestinya. Ya, yang mendengarkan ini, para audiennya ini, ketika mendengarkan ilmu ini, mendengarkan al-haq ini, tidak bisa menempatkannya di tempat yang semestinya. Tidak bisa memahaminya dengan yang semestinya. Ketika itu jangan disampaikan kepada mereka-mereka tadi. Sampaikan kepada audien yang akil, yang cerdas, yang bisa memahami dengan benar. Contohnya pada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda dalam Bukhari Muslim. Ketika Mu'adz bin Jabal dibonceng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Disebutkan ya Mu'adz, dipanggil tiga kali, ya Mu'adz, ya Mu'adz, ya Mu'adz, mengatakan labbaik ya Rasulullah sa'daik. Ketika Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Rasul, Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya ialah mereka beribadah kepada Allah dengan tanpa syirik. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum. Dan hak hamba atas Allah ialah Allah tidak akan mengazab yang tidak syirik di antara mereka. Ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nasa?" Hadza wa syahid. Ini yang dijadikan sebagai argumentasi. Kalau sahabat Mu'adz, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada orang lain? Aku sampaikan riwayat ini kepada orang lain. Apa kata Rasul? La, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan. Kamu jangan sampaikan kabar gembira ini kepada mereka semua. Sebab mereka nanti akan tawakal. Akan tawakal. Artinya pasrah dengan keadaan mereka. Yang penting tidak syirik. Yang penting tidak syirik. Ibadah. Yang penting tidak syirik. Hah? Surga tempatnya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tidak syirik. Ya Allah sholat. Tidak perlu. Yang penting tidak syirik. Hah? Minum khomer. Kok khomer? Kan khomer bukan syirik. Hah? Mencuri. Kan mencuri bukan syirik. Karena riwayatnya ialah Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan kata-kata syirik. Maka Rasul mengatakan, la tubasyirhum. Jangan sampaikan kepada mereka. Nanti mereka tawakal pasrah. Kalimat ini kata para ulama menunjukkan faedah besar di sini. Ada kalanya sebuah ilmu al-haq, yakin al-haq ya Pak, tidak kamu sampaikan kepada seseorang ketika dia tadi tidak bisa memahaminya dengan semestinya. Dengan semestinya. Kayak sekarang contohnya ini. Kamu sampaikan kepada orang yang paham maknanya. Makna yang benar ialah tidak syirik, yakni disertai dengan tauhid. Harus dua, tauhid tanpa syirik. Bukan semata-mata yang penting tidak syirik, tapi harus ibadah kepada Allah, harus beramal saleh, harus mentaati Allah, menjauhi larangan-larangannya dan segala macamnya. Tauhid tanpa syirik, ibadah tanpa maksiat. Itu makna yang benar. Syahidnya apa? Ada kalanya kita tidak bisa menyuarakan al-haq karena memunculkan fitnah atau mahsyar yang besar. Di antaranya ketika sang pendengar itu tidak bisa memahaminya dengan benar. Barakallahu fikum. Atau kondisi yang kedua. Kondisi yang berikutnya ialah kalau kita menyampaikan al-haq ini akan dipahami oleh orang-orang awam dan disebarluaskan kepada halayak ramai, tidak pada mestinya. Perkara-perkara yang harus perkara-perkara yang sifatnya intern, perkara yang sifatnya rahasia, bukan konsumsi publik, konsumsi sekian pihak saja. Itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Barakallahu fikum. Ada sebagian pihak di masa khilafahnya Umar bin Khattab, ada sebagian pihak yang mengucapkan statement, "Lau mata Umar, laqad bayatu fulanan." Kalau seandainya Umar mati, aku akan membaiat si fulan. "Fa wallahi ma kanat bayatu Abi Bakar ila faltah fatammat." Sungguh demi Allah, tidaklah bayatnya Abu Bakar Siddiq itu kebetulan saja, sempurna akhirnya. Ada suara yang seperti itu. Suara-suara yang merendahkan khalifah, merendahkan penguasa. Hah? Mulai mengotak-atik tentang keabsahan kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba. Perkara besar. Khalifah Umar marah. Marah mendengarkan ucapan seperti itu. Beliau mengatakan, "Inni insyaallah laqaimunil asyiyata finnas fa muhadzirhum haula alladzina yuriduna yaghsabu umrah." Ini kemauannya Umar. Sungguh demi Allah, insyaallah nanti sore aku akan berdiri tampil di hadapan semua halayak ini. Aku akan tahzir mereka, beri peringatan kepada mereka tentang orang-orang yang ingin mencabut ketaatan ini. Gerakan separatis, gerakan pemberontakan. Nah, mulai mengotak-atik terkait dengan masalah kekhilafah. Ketika itu sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf mencegah beliau. Ya Amirul Mukminin la taf'al. Jangan, jangan wahai Amirul Mukminin la taf'al. Fa innal musim yajma'u ri'a'an nas wa ghawgha'ahum. Ini sekarang musim haji. Ini lagi musim ini. Terkumpul di sini berbagai macam jenis orang. Orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak paham, dan segala macamnya. Fa'innahum humul ladhina yaglibuna ala qurbik. Mereka inilah yang dominan di sekitar kamu. Yang semangat mendekati khalifah. Kau ingin dengar khalifahnya berbicara. Wa ana akhsha an taquma fataqul maqalatan yudiruha anka kull matir wa alla ya'uha wa alla yad'uha ala mawadhi. Saya khawatir kalau kamu nanti sore berdiri khutbah, saya khawatir engkau mengucapkan sebuah kalimat, statement, nanti akan disebarkan oleh mereka ke mana-mana dari kamu, mereka enggak memahaminya dan tidak meletakkannya pada tempatnya. Jangan. Tamhil, tunggu, tunda. Hatta taqdum al-Madinah. Tunda sampai nanti kamu pulang ke kota Madinah. Fa innaha darul hijrati was sunnah. Yang namanya Madinah negeri hijrah, negeri sunnah. Fa takhlusa bi ahli al-fiqhi wa asrafin nas. Fa taqul ma qulta. Nanti kamu panggil secara khusus para ulama ahli fiqih, orang-orang yang mulia di kalangan masyarakat ini. Silakan kamu mengucapkan apa yang kamu inginkan. Mutamakkinan. Silakan. Nanti fayai ahlul ilmi maqalataka wa yad'unaha ala mawadhi'iha. Para ulama-ulama tadi akan mencerna ucapan kamu tadi dan bisa meletakkannya pada tempat. Ini fikih ya, luar biasa. Sehingga ada kalanya tidak disuarakan al-haq itu. Karena khawatir audiennya ini tidak nyantol. Yang disampaikan terlalu privasi. Terlalu besar. Mereka tidak nyantol, tidak paham. Tidak bisa mencerna dengan baik. Atau tidak mampu untuk meletakkan pada tempatnya. Khawatir dipahami macam-macam. Di sebuah kesana kemari, fitnah terjadi. Sehingga menyuarakan al-haq itu dianjurkan. Jangan takut sama siapapun. Tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Yang kamu suarakan itu al-haq, bukan al-batil. Ketika kamu menyuarakannya harus dibangun di atas ilmu syar'i. Dasarnya kuat, hujahnya kuat. Ayat, hadis, keterangan para ulama. Dan ketentuan yang paling inti ialah tidak menimbulkan fitnah. Tidak memunculkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat menyampaikan al-haq tadi. Entah itu terkait dengan perorangan yang enggak paham apa yang kamu sampaikan, atau terkait dengan audien yang enggak sanggup menerima apa yang kamu sampaikan, atau memang masanya masa-masa fitnah. Masanya masa-masa fitnah. Semua orang memahaminya dengan pemahamannya sendiri-sendiri, meletakkannya bukan pada tempatnya masing-masing. Ini dikuatkan dengan sabdanya Rasulullah SAW. Ucapannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba, hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada umat manusia apa yang mereka tahu saja, yang mereka kenali saja. Atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apa kamu suka Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara itu? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Sehingga al-haq tersuarakan. Ahlus sunnah, ahlul haq, salafiyin bukan jubana. Mereka bukan para pengecut. Mereka bukan para penakut. Dalam sepanjang sejarah yang berani menyuarakan kebenaran dengan lantang, ahlus sunnah, ahlul haq. walaupun di hadapan penguasanya. Ingat bahasanya di hadapan penguasanya, bukan melawan penguasanya. Di hadapan penguasanya, hak sampaikan al-haq. Berani, walaupun dalam kondisi mereka seorang diri, walaupun dalam kondisi mereka terzolimi, berani menyampaikan al-haq. Walaupun di hadapan penguasanya. Ingat bahasanya, di hadapan penguasa, bukan melawan penguasa. Contoh yang paling masyhur apa yang disampaikan al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pada fitnah khalqul Quran. Nah, ketika penguasa yang ada terpengaruh pemahaman Mu'tazilah Jahmiyah, pemahaman yang kufur, mengatakan Quran adalah makhluk. Padahal yang benar Al-Quran adalah kalamullah, firmanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang ditangkap, yang dipenjara, yang disiksa adalah al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dibawa ke penguasa dalam keadaan terkerangkeng, diikat, diborgol, dalam kondisi seorang diri di hadapan penguasa. Ketika ditanya tentang bab ini, dalam bab ini tentang Al-Quranul Karim, kalamullah atau makhluk, tegas mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Itu berani, walaupun berisiko dicambuk berkali-kali sampai beliau tidak sadarkan diri, di penjara dua periode kekhilafahan. Tanya lagi, sama jawabannya, bukan pengecut, berani menyampaikan al-haq. Ingat, bukan melawan penguasanya, di hadapan penguasa. Berani, itu ahlu sunnah, dengan ilmu, dengan ketegaran, dengan keistiqomahan, barakallah. Itu ahlu sunnah. Namun barakallahu fikum, seperti yang diutarakan tadi, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Di zaman sekarang ini, khonam tina azakumullah, kita mendapati fenomena-fenomena yang beragam. Ada di antara mereka yang takut menyuarakan kebenaran, tidak berani sama sekali. Ini pengecut, dikatakan jaban, laisa bisyuja', dia penakut, dia pengecut, bukan pemberani. Dalam keadaan dia punya kemampuan, dalam keadaan dia punya ilmunya, dalam keadaan tidak ada fitnah, tidak ada mafsadat, tidak khawatir terbunuh, audien yang mendengarkannya faham, tidak menyampaikan al-haq. Ini yang sering disampaikan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, menyatakan dijuluki sebagai syaitan akhras, syaitan yang bisu. Ada seperti itu. Ada pula fenomena yang kedua, barakallahu fikum, orang-orang yang lantang menyuarakan sesuatu, tetapi yang disampaikan bukan al-haq, tapi al-batil. Ini yang paling banyak. Orang-orang yang menyuarakan kebatilan, menyuarakan penyimpangan, menyuarakan kefasikan, menyuarakan kezaliman. Ini paling banyak. Karena du'atul batil kathir. Da'i-da'i penyuruh penyimpangan sangat banyak. Sebanyak penyimpangan tadi, sebanyak hafilnya tadi. Nah, kalau kita membawakan sebuah hadis tentang perpecahan umat dipecah menjadi 73, satu yang selamat, 72 yang menyimpang, berarti yang menyuarakan al-batil 72, yang menyampaikan al-haq cuma satu. Ini yang paling banyak. Yang menyuarakan ideologi sesat banyak, yang menyuarakan pemahaman-pemahaman sesat banyak. Dari mulai yang kufur-kufur, yang syirik-syirik, yang bid'ah-bid'ah, banyak. Yang menyuarakan kefasikan juga banyak. Kemaksiatan, dosa, dan segala macamnya. Banyak. Sebanyak kemaksiatannya. Nah, yang ahli khomer, menyuarakan khomernya. Yang ahli zina, menyuarakan zinanya. Yang ahli pencurian, korupsi, menyuarakan korupsinya. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Sebanyak penyimpangan, sebanyak kemaksiatannya. Banyak yang menyuarakan sesuatu, tapi yang dia suarakan adalah kefatilan. Ini dikecam dalam Islam. Yang pertama fenomena syaitanun akhras. Yang ini fenomena syaitanun natiq. Setan yang berbicara. Allahul musta'an. Ustazan. Ustazan. Belum. Yang ketiga. Yang ketiga barakallahu fikum. Fenomena sebagian pihak yang menyuarakan tanda kutip al-haq menurut mereka. Kau kan azan. Tadi jauh-jauh sama dengan suara azan ya.
Tafadhal. Al-muadzin yu'adzin.
Diazani diteruskan. Teruskan apa salat dulu? Azan lanjut atau azan salat lanjut? Lo kok diem?
Oh, salat dulu.
Ya khairallahu fiik. Sementara cukup. Teruskan nanti insyaallah para salat. Fadhalu hafizakumullah. Jadi pengin panjang atau sekarang. Khonafdin azzakumullah, terakhir yang kita sampaikan tadi adalah fenomena yang ada di kalangan kaum muslimin terkait dengan masalah menyuarakan al-haq. Dan sebagian mereka yang tidak berani menyuarakan kebenaran dalam keadaan mereka tahu ilmunya, punya kemampuan, tidak dikhawatirkan fitnah dan yang lain-lainnya. Ini tercela dalam Islam disebut dengan syaitanun akhras, setan yang bisu. Ada lagi fenomena yang lain yang paling banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, umat manusia pada umumnya, justru menyuarakan kebatilan, menyuarakan perkara yang mungkar, entah kekufuran atau kesyirikan atau kebid'ahan, kepenyimpangan, kemaksiatan, kemungkaran dan yang lain-lainnya. Syaitanun natiq, setan yang berbicara. Ada lagi fenomena yang ketiga, sebagian pihak yang menyuarakan al-haq dalam tanda kutip menurut pandangan mereka, padahal dalam pandangan syariat itu perkara yang tidak benar. Ini terjadinya pada orang-orang yang memiliki hamasah bila ilm, yang memiliki semangat tanpa ilmu, semangat beraksi tanpa ilmu, semangat berjuang tanpa ilmu, semangat berdakwah tanpa ilmu. Sehingga dikarenakan tanpa ilmu dengan kejahilan, dia merasa ini perkara yang benar, perkara yang hak, dia suarakan, dia dakwahkan, dia sampaikan, ternyata perkara yang batil. Ini yang banyak mencoreng keindahan dakwah, mencoreng keindahan Islam. Mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan dakwah, mengatasnamakan kebenaran, dia suarakan padahal enggak demikian keadaan. Ada lagi fenomena yang keempat. Fenomena yang keempat yang menyuarakan al-haq. Al-haq ya, Pak. Yang dia sampaikan itu benar. Tetapi dengan cara-cara yang tidak hak. Dengan tata cara yang tidak sesuai dengan al-haq, dengan kebenaran. Enggak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini pun juga banyak terjadi pada orang-orang yang hamasah bila ilm, semangat tanpa ilmu, semangat tanpa ilmu. Kalau yang pertama tadi jahil tentang al-haq tadi, yang ini jahil tentang tariqahnya, tata caranya, ketentuannya dalam menyampaikan al-haq. Ini yang paling banyak terjadi pada kaum khawarij, terjadi pada pihak-pihak yang katanya hendak menyuarakan kebenaran terkait dengan penguasanya, terkait dengan pemerintahnya, niatannya untuk nahi mungkar, niatannya untuk mencegah kemungkaran, kezaliman-kezaliman, tetapi dengan cara-cara yang mungkar, dengan cara pemberontakan, dengan cara menghujat dan yang lain-lainnya. Ini madharatnya lebih besar dari maslahatnya. Inilah yang mencoreng-moreng keindahan Islam, yang mencoreng-moreng keindahan dakwah sunnah, mencoreng-moreng keindahan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Banyak pihak dari kalangan orang-orang kafir merasa inilah Islam. Yang mereka bawa, yang mereka suarakan, yang mereka perjuangkan, itulah Islam. Karena menggunakan nama Islam, menggunakan nama perjuangan, menggunakan nama sunnah bahkan. Ternyata yang disuarakan bukan al-haq tapi al-batil. Ternyata al-haq yang dia sampaikan tapi caranya batil. Caranya enggak sesuai dengan bimbingan-bimbingan syariah. Ini semuanya membahayakan dakwah, membahayakan Islam, membahayakan sunnah, membahayakan kaum muslim. Dan ini yang paling banyak. Kalau enggak ini, ya ini. Kalau enggak ini, ya ini. Kalau enggak ini, ya ini. Yang lebih miris barakallahu fikum, pihak ketiga dan pihak keempat tadi, mereka justru menyalahkan pihak-pihak yang menyuarakan al-haq dengan ketentuan-ketentuannya. Di saat tidak menyuarakan apapun karena fitnah besar yang bakal muncul, karena mafsadat besar yang bakal muncul, dibilang pengecut, dibilang penakut dan segala macamnya, ila akhirih. Ini lebih miris. Merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan, merasa bangga dengan apa yang mereka perjuangkan, merasa bangga dengan apa yang mereka suarakan, padahal dengan tata cara yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Tidak hikmah dalam menyampaikannya, tidak bijak dalam menyampaikannya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dalam menyampaikannya. Ujungnya bukan kemaslahatan, ujungnya kemadharatan, kerusakan, ila akhirih. Wallahu musta'an. Maka yang benar, yang hak ialah suarakan kebenaran. Itu perkara yang harus, kewajiban Islam. Nah, jangan takut dengan siapapun. La yamna'anna hadakum haibatun nas. Jangan karena takut sama orang segala macam takut. Jangan takut. Sifatnya kaum mukminin la yakhafuna billahi lawmata la'im. Mereka tidak takut celaan siapapun dalam memperjuangkan agama Allah. Rasul mengatakan tidak mendekatkan ajal, tidak menjauhkan dari rezeki. Jangan khawatir mati, jangan khawatir miskin. Suarakan al-haq, suarakan. Tapi ingat dengan ketentuan-ketentuannya. Dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang benar, dengan ilmu, dengan al-haq. Bukan dengan serampangan barakallahu fikum, dengan kaidah-kaidah yang benar. Kalau ini yang dilakukan barakallahu fikum, maka al-haq itu akan tersampaikan dengan tepat, dengan benar, dengan hikmah. Sehingga orang menerimanya itu baik. Memunculkan hasil yang baik juga. Muncul kemaslahatannya, muncul kemanfaatannya, muncul keberkahannya untuk pribadi, untuk masyarakat, dan bahkan untuk bangsa dan negara. Tidak muncul kerusakan di balik itu. Sehingga dari sini, banyak qawaid di kalangan para ulama. Sebagian besarnya sudah kita sampaikan dalam pembahasan yang sebelum-sebelumnya terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar, terkait dengan kaidah-kaidah nahi mungkar. Dan disampaikan pada perjumpaan-perjumpaan yang telah lalu barakallahu fikum, disampaikan atau diulangi lagi apa yang disampaikan sebelumnya supaya difahami dengan baik. Di sini saya bacakan sebagai penutup penjelasan dari Abu Bakar Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, ketika menjelaskan tentang hadis di atas, hadis yang kita bahas malam ini, ala la yamna'anna rajulan haibatun nasi ay yaqula bihaqqin idza alima. Beliau mengatakan qauluhu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di atas, bayanun liiqamatil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa in khaf. Padanya ada penjelasan kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dia takut. Ada rasa khawatir, takut, tegakkan. Wa qad bayyana fi ghairi mawdhi'in, dan sudah kami jelaskan di banyak tempat dalam buku ini, annal khaufa in kana min idayatin qalilatin lam yasqut inda dhalika fardul qaul. Dan telah kami jelaskan dalam banyak tempat, rasa takut itu, kekhawatiran itu, kalau munculnya karena gangguan-gangguan yang sedikit, gangguan-gangguan yang ringan, tidak menggugurkan kewajiban menyuarakan kebenaran. Sekedar khawatir, takut, ringan, lanjut, tidak gugur kewajiban. Fa in kana dararan katsiran ta'ayyana 'alayhi tarkul qawli wa lazimathu khasatu nafsihi. Tetapi kalau madharatnya besar dan banyak, maka wajib ain, wajib atas dia meninggalkan ucapan tadi, tidak menyuarakan al-haq, dan wajib bagi dia mengurusi dirinya sendiri. Titik indah kalamuhu rahimahullah disebutkan dalam kitab Aridatul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi juz yang kelima halaman 50. Ingat, ini sebagai penguat dari apa yang kami sampaikan di atas. Ada ketentuan-ketentuannya, tidak asal menyampaikan al-haq, ada ketentuannya, tidak memunculkan fitnah dan tidak dikhawatirkan rasa takut yang sangat atau kehancuran atau terburunya diri dan segala macamnya. Barakallahu fikum, dengan ketentuan tadi, sehingga al-haq disampaikan dengan hikmah, dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijak, dengan ketentuan-ketentuan syariat. Dengan demikian Islam akan nampak, akan jaya, ditolong, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak indah, tampak bijak, tampak hikmah. Al-haq tersampaikan, al-batil diredam dengan cara-cara hikmah, tidak memunculkan mafsadah yang lebih besar, tapi yang muncul maslahat, manfaat dan barokah dari sana. Barakallahu fikum. Dan secara sunnatullah, ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan itu semuanya hanyalah at-taifah al-mansurah. Bukan klaim, bukan mengaku-ngaku, karena bukan terkait dengan individu masing-masing kita, tapi terkait dengan apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada satu ta'ifah, satu kelompok dari umatku yang zahirina 'alal haqq, yang terang-terangan tampil di atas kebenaran, menyuarakan al-haq. Dalam lafaz yang lain, mansurina, yang senantiasa ditolong, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang menggembosi mereka hingga datang perkara Allah dan mereka tetap demikian. Zahirina 'alal haq, itu hanya ta'ifah al-mansurah. Disebutkan oleh Syekh Ali bin Yahya al-Haddadi hafizahullah ketika mensyarah riwayat ini, hadis yang tadi kita bahas pada malam ini, beliau mengatakan, wa awlan nasi bihadal khuluqi ashabul manhajis salafi fahum ahlul haqqi wal hujaji wal bayinat wahubul maw'uduna bin nasri wal ta'yidi wal zuhur khalafahum man khalafahum wa khadalahum man khadalahum. Pihak yang paling tepat mendapatkan perangi ini, menyuarakan al-haq dengan hikmah, dengan tepat, adalah orang-orang yang di atas manhaj salaf. Ingat, bukan person ya, bukan fulan, bukan orang, bukan alan, siapa saja yang di atas manhaj salaf. Barakallahu fikum. Karena mereka adalah ahlul haq, ahli hujjah, ahli bukti, yang punya hujjah, yang punya bayinat, yang punya bukti-bukti ilmiah. Mereka lah pihak-pihak yang dijanjikan dengan pertolongan dari Allah, pembelaan dari Allah, dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelisihi mereka, walaupun menyelisihi mereka, orang yang menyelisihi mereka atau menggembosi mereka, orang-orang yang menggembosi mereka. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang di atas, barakallahu fikum. Ingat, bukan mengklaim saya enggak. Tapi pembahasan terkait dengan sebuah manhaj. Siapa saja yang di atas manhaj salaf, Alkitab, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabah, para tabi'in dan tokoh tabi'in, dan dia betul-betul jujur di atasnya, mereka yang diharapkan bisa mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di setiap zaman dan setiap masa, seperti yang dijanjikan, disabdakan, diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Taifah al-Mansurah. Maka masing-masing kita berusaha, bukan mengaku. Masing-masing kita berusaha untuk masuk dalam rombongan Taifah al-Mansurah, sehingga bisa menyuarakan kebenaran dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, sehingga masuk pada pihak-pihak yang dijanjikan kemenangan, pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan fadilah besar bagi mereka semuanya. Fadilah bagi Taifah al-Mansurah. Allahu taala alamu bis-shawab. Ini yang bisa saya utarakan, dan insyaallah pada kesempatan perjumpaan yang berikutnya yang kita kaji tentang masalah tasyabbuh bil kufar, fenomena meniru gaya hidupnya orang-orang kafir, insyaallah taala. Sementara cukup, walhamdulillahi rabbil alamin.